Zināmais nezināmajā.
Labdien, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā to producē Paula Gulbinska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Tautas teiciens vēstī, ka ragavas vajag kalt vasarā, un pie tā pieturamies arī mēs raidījumā. Ragavas gluži nekalsim, bet par ēku siltinājumiem parunāsim gan, neskatoties uz to, ka šovasar esam piedzīvojuši ļoti daudz karstu dienu. Karstais laiks agri vai vēlu beigsies, pienāks atkal rudens, un ēku siltinājumi būs aktuāls jautājums. Par šo tematu domā arī Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki, kuri attīsta jaunus celtniecības un siltināšanas materiālus, izmantojot tikai ražošanas atlikumus un blakus produktus. Tad nu stundas otrajā pusē runāsim, kas ir šie ražošanas atlikumi un blakus produkti, kāds materiāls no tiem tiek iegūts un kādās būvēs tas lieti noderētu. Bet sākumā paklausīsimies ierakstu par tiem, kuriem vairāk par ēku siltināšanu rūp tas, no kāda materiāla būves ir veidotas, proti cik garšīgs koks ir izmantots ēku celtniecībā un interjera priekšmetu izgatavošanā. Runa ir par ķirmjiem, maziem, ēdelīgiem koka ēku un mēbeļu patērētājiem, par ķirmju ēdienkārti, to dzīvesveidu un metodēm, kā no tiem atbrīvoties, interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Mēbeļu ķirms, kā jau pēc nosaukuma, tas ir tīri mēbelēs, un savukārt ēkas ķirms var būt visur mēbeles ieskaitot, bet tomēr vairāk dažādos baļķos, dažādās jumta konstrukcijās un tam līdzīgi.
Runa ir par divām ķirmju sugām, kas apdzīvo minētās vietas, teic Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta, koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vadošā pētniece Ingeborga Andersone, stāstot par nelielām tumšbrūnām vabolītēm, kuru kāpuriem garšo mirusi koksne, kas ir rodama senās koka ēkās un mēbelēs. Par ķirmju klātbūtni liecina smilšu putekļu kaudzītes, mazi apaļi izgrausti caurumi, bet tie ir pieaugušo kukaiņu izejas ceļi. Lielāko posta darbu nodara kāpuri, graužot koka izstrādājumu iekšpusē. Vēl par ķirmju klātbūtni liecina šādi tikšķi. Šīs ir riesta skaņas, kad mātītes vēlas pāroties. Vairāk par to un citiem ķirmju dzīves paradumiem stāsta Ingeborga Andersone.
Principā tas tikšis, kā mūs stāstīja entomologs, ar ko mēs kopā darbojamies, principā tas ir troksnis, kad mātītes ir galvu pret koku, ja lai meklētu pārošanās iespēju.
Bet grauzēji jau nav pieaugušie kukāņi, bet gan kāpuri, tie lielie ēdāji.
Vabolītes grauž ļoti maz, jo viņas pārgrauž tikai to plāno kārtiņu, tā ka viņa jau no kāpura izveidojas šī vabolta, viņa pārgrauž kārtiņu un izlido. Pārējo visu darba kāpurs atkarībā no sugas, atkarībā no šo ķirmiem, tie dzīvo ilgstoši, tie var no dažiem gadiem līdz pat 10 gadiem dzīvot tajā kokā, gaidot brīdi, kad viņš iekūņosies un atkal būs gatavs izlidošanai.
Bet tad, ja mēs skatāmies jau uz tiem ķirmjiem, kuriem garšo tad mēbeles un mājas, tā teikt, vecs miris koks, vai atšķiras kādam kokam šie kukaiņi dod priekšroku, vai viņi ēd jebkādu, vai tur ir priede, ozols, apse, liepa?
Praktiski ķirmi ir raksturīgi skuju koka bojātāji. Praktiski priede visvairāk, egli ir daudz mazāk, varbūt arī tādēļ, ka egli daudz mazāk izmanto mēbelēm, piemēram. Tāpat laikā šis ēku ķirmis, viņš var būt gan vienā, gan otrā, bet viņi nav raksturīgi lapkoku bojātāji. Pat cik lielākā daļa mūs tomēr celtniecībā izmanto skuju koku, tad tiek atbraudētais skuju koki. Tāpat laikā ķirmis arī mierīgi ēdīs ozolu. Nav tā, ka noteikti tikai vienu vai otru, tas būs atkarīgs no tiem apstākļiem, jo tomēr, cik mēs skatāmies uz savu pieredzi, ka esam redzējuši dažādas šos bojājumus, tas ķirmis iemetās, tomēr ķirmiem ļoti patīk, ja tā mēbele ir neapkurināmās telpās, tur ir mitrums, mitrs koks vieglāk graužams, viņa vieglāk ir šiem kāpuriem attīstīties un augt, jo sausās, siltās, apkurināmās telpās ķirms iemetīsies daudz, daudz retāk. Viņam tomēr patīk mitrs, un otrs, kas ir, ko entomologi atzīst, ka ķirmiem ļoti patīk tas augstuma periods, kas ir ziemā, piemēram, baznīcās, kad vispār netiek apkurināts, jo tad viņu aktivitāte taisni paliekot siltam laikam ir ārkārtīgi augsta, un viņiem daudz lielāka iespēja vairoties, izlidot vienlaicīgi, jo nav tik vienkārši viņiem atrast arī to vairošanu to partneri, ja viņi izlido pa vienam tur, ja, bet pēc šī augstuma perioda viņi izlido lielos baros, un līdz ar to tā attīstība ir straujāka.
Ja mēs tagad skatāmies uz mēbelēm vai uz koka celtnēm, pēc kā var pateikt, jo tas jau nav tā, ka tas ķirmis tur pāris dienu laikā lielus robus izkož kādā bufetē vai mājas paksī. Tas ir gadiem ilgs darbs, bet tomēr pēc kā var pamanīt, skatoties to koku tīklojumu, skaidiņas tādas?
Pirmkārt, tie ir noteikti izlidošanas caurumi. Tātad ēku ķirmiem viņi ir lielāk apmēram līdz 3 mm diametra un nu visi apaļi. Savukārt mēveļu ķirmiem viņi būs mazāk līdz 2 mm un arī apaļi. Vai tas ķirms ir dzīvs, tad tas nozīmē, pirmkārt, nu, tur noteikti būs koka putekļi, vai pie caurma, vai arī nobiruši. Otrs, tās maliņas viņam būs tajā izgrauzuma vietā būs asas, un tas pats izgrauzums būs gaišāks, daudz gaišāks nekā pārējais. Un otrs, protams, šo izlidojumu caurumu daudzums. Jā, jo vairāk caurumu, tātad jo lielāka iespēja, ka tur ir daudz viņa.
Sakiet, jūs praksē ar cik lieliem ķirmi nodarītiem bojājumiem jums ir nācies saskarties, jo nu nav dzirdēts, ka būtu sabrukusi kāda māja, nu es saprotu, varbūt mēbeles, ja mēs skatāmies uz antīkām mēbelēm, viņi tur var...
Tāds, ka māja sabrukusi noteikti ne. Vēl jau laba lieta ir tā, ka principā ķirmi mājās ar tagadējiem materiāliem, kas ir ļoti dažādi hibrīdi materiāli, ieskaitot plastmasu un tamlīdzīgi, tur viņi tā nemaz nemīļot iedzīvot. Un savukārt vecās mājās tomēr liela daļa šo sienu bija apstrādāts, piemēram, kaut vai ar kaļķi vai kaut vai ar māla suspensiju, kas viss novērš no ķirmi izplatīšanos. Nu, vienkārši tā mātīte nedēja oliņas uz tādas netīras virsmas, viņa noteikti meklē tīru virsmu. Savukārt, ja arī atrod jaunos izlidojumus, tad aizsmērējot kaut vai tiešām tādu māla suspensiju, lai tā virsma kļūst nepieejama, tālākai pauzē, ir iespējams samazināt to populāciju, viņi vienkārši izlidos, bet viņi nelīdīs atpakaļ. Savukārt mēblēs, jā, ir ļoti liela bojājuma, arī tāda tiešām, kur vajag protezēt.
Bet tad tā mēbelēm ir jābūt nelakotām, vai ķirmim ir viena alga, vai mēbeles ir eļotas, krāsotas, vaskotas?
Ķirmim kā vabūlei ir svarīgi, lai tās oliņas uzdētu uz tīras koka virsmas. Tāpēc pārstvarā būs mēbaļa aizmuguri, finērējums, skājiņas, visas tās lietas, kas nav pārklātas. Savukārt, lai izlidot, viņam tas virsmas apstrāde netraucēs. Izlidot viņa izlidos, bet tomēr tā mātīte meklēs pēc apārošanās, meklēs tīru koku.
Tad es saprotu, ja piemēram, kādam ir senlaicīga bufete, tad tur var būt sadēti ķirmi oliņas, un tad viņi ēdīs to aizmuguri, kur nav lakas kārta, nav apstrādāta ar kādām.
Viņi ēdīs visu, ko?
Visu. Viņa arī ko? Tur, kur ir laka.
Viņa, praktiski, viņa, jo ķirmis, tie kāpuri var būt līdz 3 cm dziļumam no virsmas. Tas nozīmē, ka laka būs ļoti, ļoti plāna kārtiņa. Jā, un viņi tālāk ēdīs visu to koku, kas ir zem šīs lakas kārtas, un viņiem pilnīgi pietiks.
Bet es saprotu, ka par ķirmiem ir jāuztraucas tiem cilvēkiem, kuri dzīvo senās koka mājās un kuriem ir antīkas mēbeles.
Vai... es domāju, ka jā, tādēļ, ka dažreiz nepamanto, tajās mēbelēs nepamanto nemaz, jo parasti ķirmi tomēr tiešām no aizmuguras vai no caur kājiņām, un tā, ka pamana, tad jau, ja viņi jau tur ir ieviesušies, tad viņiem cīnīties ir grūti, respektīvi dabūt viņus ārā no turienes ir ļoti grūti, iznīcināt ir grūti, tādēļ, ka principā vai nu jebkura tā virsmas apstrāde, tā tikai novērsīs, lai nelien atpakaļ. Bet to, kas ir iekšā iznīcināt, tur vajag vai nu gāzēšanu, vai varētu būt apstrāde karstu gaisu, vai arī augstumā. Augstumā vajag kokam mīnus 17-18 grādu. Savukārt, apstrāda karstu gaisu, temperatūrai jābūt vismaz 55 līdz 60 grādi, un tas nozīmē, ka, lai par cik koks tikti vada siltumu, tad, lai dabūtu iekšā ilgstoši kokam tos 55-60 grādi, tas nozīmē, ka tai telpai jābūt 80 grādu un augstāk. Un tas ir ilgstoši, tur vajadzēs vismaz 24 stundas, un pat vēl vajagāk atkarībā no tā, cik liela tā mēbele, cik biez koka elementi un tam līdzīgi. Turklāt tādā karstuma apstrādē, protams, var ciest gan lakojums, gan savienojumi, dažādi līmējumi un tam līdzīgi.
Ja, piemēram, cilvēkam ir iemeties tas ķirmis un viņam nu, vai nav līdzekļu nest pie restaurātoru, vai nav laika tur karsēt un pareizi vēdināt vai prasīt padomu speciālistam, viņš domā, nopirkšu kādu lapseņu vai kādu insektu iznīcinātāju aerosolu un uzpūtīšu, vai tas strādā?
Nu, īsti nē, tādēļ, ka jebkurā gadījumā drusītiņi tas var palīdzēt, jo tās mātītes arī viņas izvēlās negludumus, kā kaut kādas sīkas plaisiņas, kur viņas var iedēt tās oliņas. Drusiņi palīdzēs, bet katrā ziņā tā būs tikai tāda virsmas apstrādīt. Tad jau labāk nolakot, tad, nu, teiksim, jebkuru pārklājumu apstrādāt būs gan smukā, gan arī visi tie līdzekļi. Nu, viņi jau, nu, ķīmija, viņi nav tādi draudzīgi. To vajag vēdināt pēc tam.
Tik tālu par ķirmjiem stāstīja Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta, koksnes bionoardīšanās un aizsardzības laboratorijas vadošā pētniece Ingeborga Andersone. Bet kā min pētniece, tad bez ķirmjiem ir vēl citi kūkaiņi, kas ir iecienījuši cilvēku būvētos koka mājokļus. Tādas ir arī galdnieku skudras, kuras ir grūti sasniedzamas, jo savu pūzni var ierīkot tieši zem grīdas.
Ir arī tās saucamās galdnieku skudras, kas no parastajām skudrām atšķirās to, ka viņas ir lielākas, viņas ir sarkanīgas un viņām ir izteikti liela galva. Un šīs skudras iemetās dzīvojamās ēkās parasti zem grīdas, veido savus pūžņus. Un praktiski viņas grauž to koku. Un ar viņām ir stipri grūti tikt galā, tādēļ, ka viņas tiešām nav sasniedzamas, tas pūznes parasti mājas vidū, un tāpat laikā viņas tur mierīgi var graust kaut kādas sīs, kaut kādas baļķes, kas tur viņiem tūlumā ir. Par cik tas ir pūznes, tad viņas ir ēdelīgas, un tā ir viena no problēmām. Nu, principā vienīgais, ko mēs arī tā zinām, kad lieto boru, pret skudrām, kā pret visām skudrām. Var sajaukt ar cukuru, lai labāk garšo, bet tā ir tiešām problēma, kas nav briesmīgi aktuāla, bet šad un tad mums parādās tādas ziņas.
Tātad lielākas vai tās nāk, kaut kur iemetinās, vai viņas mežā dzīvo, vai no kurienes viņas ienāk tajās koka mājās?
Nezinu, es domāju, ka no vides, no apkārtnes.
Jā, bet uzturas tieši koka mājokļos.
Viņas uzturās taisnās mājokļos, kur viņiem praktiski ēdam istabu turpat pie pūšņa ir.
Agrākos laikos biežs viesis senajās guļbūvēs bija pelēkais ēku ūsainis. Iespējams, mūsu senči vairāk karoja ar šo kukaini nekā mēs tagad.
Nu, tas ir ļoti tipisks taisni guļbūvēm, vecām guļbūvēm, kur ir kukainis lielāks, izlidojam caurumi ir ovāli un līdz pat centimetram garākajā virzienā. Bet, manuprāt, viņu kļūst mazāk, tādēļ, ka guļbūvs tāpat un apstrādā ar kaut ko. Lielākoties cilvēkiem gribās, lai viņam ir kaut kāda vai nu krāsa vai lakojums virsū, kas varbūt nevienmēr ir labi, bet nu, pa viņiem mēs ko pēdējos gadus neesam dzirdējuši.
Tas bija ķirmju stāsts, kas tiem garšo un kā no tiem vajadzības gadījumā atbrīvoties. Par ierakstu paldies Zanei Lācei Baltalksnei. Pēc brīža dodamies tālāk, pētot, kādus ēku siltinājumus iespējams radīt no atlikumiem, kas rodas būvējot un nojaucot ēkas.
Zināmais nezināmajā.
Laikapstākļi šobrīd gan ir tādi, ka par ēku siltinājumiem domāt nu galīgi negribas. Drīzāk jāmeklē ventilatori un steikšus jāplāno kondicionieru izbūve. Taču būvniecība attīstās, neskatoties uz gadalaikiem, un skaidrs ir viens. Lai arī ārā ir karsta vasara, ziemas mēneši tomēr Latvijā ir daudzskaitlīgāki un siltināšanas jautājumi mums ir aktuālāki. Rīgas Tehniskajā universitātē top siltināšanas materiāli no tā, ko ikdienā dēvētu par būvniecības atkritumiem. kas tie ir un kā tos likt lietā siltinājumiem. Par to tad vairāk šodien mums stāstīs pētījumā iesaistītie autori, un es sveicu studijā Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības un Mašīnzinību fakultātes tenūra profesori Diānu Bajāri. Labdien!
Labdien!
Un kopā ar viņu Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības un Mašīnzinību fakultātes Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūta vadošais pētnieks un vienlaikus arī 3D betona drukāšanas zinātniskās laboratorijas vadītājs Māris Šinka. Labdien!
Labdien!
Nu, es jau te ievadā pieteicu, ka, ja mēs pareizi esam sapratuši un vadījušies arī pēc Rīgas Tehniskās Universitātes oficiāli publicētās informācijas, ka jūsu darba tas lielais mērķis ir ražot siltināšanas materiālu, ko varētu izmantot ēku būvniecībā, bet no atkritumiem, kas rodas nojaucot ēkas vai būvējot ēkas. Vai mēs esam sapratuši pareizi jūsu pētījuma projekta ideju?
Jā, galvenokārt jā. Mūsu kā universitātes mērķis galvenokārt ir pētīt un izstrādāt, bet mūsu industriālā partnera mērķis būtu ražot. Tātad būvgruži veido vispār aptuveni 1/3 no tāda kopējā atkritumu kopskaita, un tikai neliela daļa no tiem tiek pārstrādāta mūsdienās. Lielākā daļa no tā nonāk poligonos vai aizberot kādas karjerus, tādējādi šo te materiālu pārstrāde ir ļoti nepieciešama. Un vispār būvniecības nozare, kopā ieskaitot arī ēkas no tām patērēto resursus, veido aptuveni globāli, tie ir 35% no visiem CO2 izmešiem, un būvmateriāla ražošana pati par sevi aptuveni 11% no visiem globālajiem CO2 izmešiem, tad ļoti, ļoti liels daudzums, arī ļoti liela enerģija tiek patērēta ražojot būvmateriālus. Tāpat laikā arī ļoti daudz neatjaunojamie dabas resursi tiek patērēti. Un tad Eiropas Savienība un Latvija tai skaitā ir apņēmusies gan samazināt šīs CO2 izmešus, tāpat arī samazināt šo atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos, vienlaikus veicinot aprits ekonomiku, lai izmantotu atkārtot šos te atlikumus, šos atkritumus, un arī samazināt šo te materiālu daudzumu, kas nonāk poligonos. Tādējādi, lai apvienotu, tā kā risinātu šīs te abas problēmas, tad būvniecības nozara ir tāda ļoti pateicīga šim, jo vēl diezgan liels daudzums, kā jūs teicu, to atkritumu mums ir diezgan liels CO2 emisijas, tad mēs varētu pat nedaudz samazinot, mēs jau varam dabūt lielu efektu. Un tad šis te mūsu projekts ir par fibrolīta, jeb cementu eveļskaidu plātņu ražošanas atlikumu un šādu te plātņu demontēto būvgrūžus, kas veidojas no šādām plātnēm, to pārstrādi jaunos inovatīvos materiālos, kas būtu siltināšanas paneļi, kuri būtu ar salīdzinoši zemu CO2 emisiju, tāpat laikā nodrošinātu augstas siltumizolācijas vērtības. Tātad projektā RTU ir kā vadošais partneris sadarbībā ar industriālo partneri fibrolīta ražotāju no Latvijas, un mums ir arī Eiropas partneri, tātad ir Varšavas Tehniskā Universitāte un ekoloģiskas būvniecības uzņēmums no Polijas un Savojas Montblānas Tehniskā Universitāte no Francijas. Tas ir tāds Eiropas projekts, un katram partnerim ir sava loma, lai mēs 3 gadu laikā tiktu no šīs te idejas līdz reālam prototipam, kas būs paneļi, kur tiks prezentēts uzbūvējot nelielu ēku, kur viņi tiks arī testēti. Nu jā, tad mēs tiekam no šīs te idejas līdz gatavam produktam, kur jau var tālāk komercializēt. Jā.
Un es, Māri, jūsu stāsta laikā jau faktiski saskaitīju 3-1, ko jūs iegūstat no pētījuma projekta. Nu, pirmkārt, protams, tā ir aprites ekonomika. Mēs veicinām to, ka mums nav atkritumu, mēs tos paņemam un vērtīgi kaut kur liekam lietā. Mēs iegūstam otrkārt siltināmo materiālu, kas ir svarīgi ziemā. Nu, un trešais, ko jūs minējāt, protams, CO2 samazinājums, kas ir tāds vērtīgs blakus efekts. Runājot par jūsu šo starptautisko pētījumu projektu, par ideju, kur jūs smēlāties šo ideju, attiecīgi vai pasaulē prakse jau šāda ir, ko jūs izmantojat un tālāk attīstat Latvijā kopā ar partneriem. Kā tas citur notiek?
Tātad, ja mēs runājam par siltumizolācijas materiāliem, siltumizolācijas materiāli pasargā mūs ziemā no augstuma, bet arī vasarā no karstuma. Ja? Līdz ar to šī te projekta ideja, protams, ir svarīga arī dienvidu valstīs, kur varbūt ziemas nav tik augstas, Bet mēs zinām, ka daudzās vietās ēkās nav apkura dienvidu valstīs, un tas arī varētu būtiski palielināt šo siltumu ietaupījumu. Un arī liela loma ir siltumizolācijas materiāliem vasarā, kad tie neļauj ēkām pārkarst. Un runājot par šo projekta ideju, nu, mēs esam bagāti ar kokiem, ar mežiem, un kokmateriāli ir tie, kas nu, ir mūsu bagātība, un kā tos efektīvi izmantot, pārstrādāt produktos ar augstu pievienoto vērtību, tā ir viena no mūsu tādām būtiskām ekonomikas valstīšanas iespējām. Nu, lūk, un jā, arī citur pasaulē ražo šādus paneļus, kur ir bagātīgi šie tie kokmateriāli resursi, ir vietas, kur mazāk, un tad arī tiek eksportēti. Protams, ka koksne kā izeja materiāls ir atjaunojams materiāls. Tas ir ļoti izdevīgi, tad mēs varam iestādīt jaunu mežu, mēs iegūstam atkal resursus, bet, protams, mums arī jārunā par to, kā mēs varam efektīvi izmantot pārpalikumus no ražošanas, no būvgružiem, un tad arī pārstrādājot šos materiālus jaunos materiālos, mēs būtisku ieguldījumu ekonomikā dodam ar to.
Vides pētniekiem, es domāju, noteikti būtu arguments, nu nesakiet nemaz tā jau, nu nav, ka mums Latvija ļoti diži bagāta ar mežiem, it īpaši vecajiem mežiem. Te ir tādas karstas diskusijas mums raidījumā bijušas. Tāpēc vēl jau vairāk svarīgi, ka tas, kas tiek izmantots tad līdz galam, tad mēs neņemam vēl jaunus mežus, vai ne?
Jā, mēs vienkārši nenokurinām.
Jā. Tātad nosaukums jūsu radītajam materiālam daudzslāņu panelis no augstas veiktspējas dabīgo šķiedru kompozīta materiāliem, izmantojot ražošanas atlikumus, kas rodas no kokskaidu plāksnēm jeb fibrolīta. Vai jūs varat plašāk paraksturot, kas tad ir tie ražošanas atlikumi, atkritumi, ko mēs varētu arī saukt par būvgružiem, kas visā šajā kokskaidu plākšņu veidošanā rodas? Abi ievēl kalpu.
Nu jā, tas nosaukums aptver visu procesu, un viņam jāietver gan, kas varbūt rodas ražošanā, un kas notiek arī pēc tam. Jo būvgruži pārsvarā mēs saucam tos, kas ir nokļuvuši līdz būvei, tad vai nu viņi tiek montāžas laikā plātnes sazāģētas un kļūst par būvgružiem, vai tiek demontētas, jo kaut kāda funkcija ir mainījusies vai ēka ir nolietojusies, tad tie būtu tie būvgruži. Un tad mēs šajā te projektā cenšamies tikt galā ar vairākiem dažādu veidu šiem atlikumiem, lai veidotu tādu vienu kopēju šo te paneli. Tad dažādi atlikumi, daļa no tām veido jaunu saistvielu, kas arī ir īstenībā no tāda CO2 viedokļa, tieši cements ir viena no tādām visvairāk CO2 radošajām materiāliem, ja tad 8% aptuveni globāli, tad mēs cenšamies, lai mēs varētu pēc iespējas mazāk cementu atkal izmantot. Tādējādi tas inovatīvā daļa, kas mums tajā projektā ir, ka mēs cenšamies reaktivizēt esošu cementu, nelietojot jaunu, tad mēs reaktivizējam to esošo, pārtaisam par jaunu saistvielu un šos tādus rupjākus, vai nu būvgružus, vai nu kādus atlikumus, mēs jau izmantojam kā pildvielu. Jo siltumizolācijai tas galvenais, kas mums ir jāpanāk, ka mums ir salīdzinoši tomēr zema blīvuma materiāls, tad mums vajadzētu, lai ir būtībā daudz nekustīga gaisa, tas ir svarīgi. Mums vajag šo te gaisu kaut kādā veidā iekapsulēt, nu, un to mēs cenšamies radīt. Tāpēc tas ir kompozīta materiāls, viņš sastāv no dažādām daļām, un tāpat laikā tas panelis arī sastāv no vairākiem slāņiem, kur katram ir savu funkciju ārējā vairākā norobežojušā un vidējā tāda siltumizolācijas daļa. Sanāk tā, ka mēs ar to paneli aptveram visu procesu, tāpat laikā caur to paneļu pētniecību mēs īstenībā paskatāmies, ko mēs ar to materiālu varam darīt arī vēl papildus, jo, protams, arī pētījuma laikā var saprast, ka varbūt kādam no tiem atlikumiem ir kāds labāks pielietojums, un to tieši tajā pētniecības laikā tas arī viens no tādiem projektu mērķiem, nav jau tikai uztaisīt vienu paneli, bet tā kā iegūt zināšanas, ko mēs vispār ar to varam darīt, kas rodas tajā procesā un kā to pārstrādāt labāk.
Bet tie atlikumi, es saprotu, ir gan ēveļskaidrs, tur ir putekļi, tur ir plātņu atgriezumi, vesela buķete, ko jūs liekat lietā.
Un viss šīs ēveļskaidrs satur cements, satur kopā cements, saista cements. Un patiesība jau ir tāda, ka nav jau tā, ka mēs tikai strādājam pie vienas tēmas. Mēs iegūstam zināšanas, kuras mēs varam attīstīt citu tēmu, citu pētījumu veikšanā. Un šeit, man liekas, ļoti būtiski ir tās zināšanas, ko mēs iegūstam par cementa saistvielu īpašību atjaunošanu. Un ja mēs skatāmies no tāda būvprojekta nojaukšanas viedokļa, tad nav noslēpums, ka ir ļoti daudz cementa saturoši materiāli, dažādu veidu betoni, apmetumu un tā tālāk. Un tas vienkāršākais pielietojums otraizējais ir šos te betonus tā kā sašķambūt, izmantot kā šķambas, bet arvien vairāk arī pasaulē strādā, kā atgūt šo te cementu, cementa saistvielas un arī tās zināšanas, ko mēs iegūstam šajā projektā. Es ļoti ticu, ka nākotnē tās realizēsies kāda cita projekta pētījumos, kur mēs tiešām runāsim par cementa saistvielu izmantošanu, jo cements tiek iegūts no neatjaunojumiem dabas resursiem, ja izejvielas tiks izmantotas, izsmeltas no karjeriem, viņas vairāk nebūs, jā. Un arī ļoti liela temperatūra, ļoti daudz CO2 aiziet gaisā cementa ražošanas procesā. Un tad šī te atjaunošanas metode, ko tiešām arī diezgan daudz pētnieku dažādās universitātēs nodarbojās, tas kļūst ar vien aktuālāks. Ja? Jo nevienmēr, ne visos produktos mums vajag tik augstas stiprības saistvielu, kā tas ir oriģināli, kādu mēs uzražojam. Ja? Tad nav vajadzīgi droši vien visur betons ar 40 megapaskāliem. Ja?
Izturības pakāpe.
Jā, stiprība. Dažkārt tas var būt arī daži megapaskāli, jo, piemēram, tāda mazstāvu ēku būvniecībā gāzbetons ir 2-3 megapaskāli. Ja? Mums nav vajadzības būvēt šīs mājas no betona ar 40 megapaskāliem, piemēram. Mēs ļoti labi varētu izmantot šo te reģenerēto, atjaunoto saistvielu, dažādu gan bloku, gan konstrukciju, kurām nav tik liela nespēja paredzēta izmantošana. Tā kā nav tā, ka viens projekts ir tikai ļoti šaurs, bet tās zināšanas vienmēr var pārnest uz citām idejām, uz citiem projektiem.
Mani visvairāk, Diāna, jūsu stāstā iepriekš sajūsmināja tas teikums, ka mēs īstenībā nerunājam tikai par siltināšanu ne tikai ziemās, bet arī vasarās. Un tad man liekas, mūsu šī brīža karstumā cilvēki teiktu, tad Latvijā šobrīd, kad mēs mokamies, tas arī ir aktuāli.
Nu, protams, tajās mājās, kurās mēs komfortabli jūtamies ziemā, visticamāk mēs jūtamies arī komfortabli vasarā. Vienīgais, ko es gribu pieminēt, ka drusciņi varbūt ir mūsu ieradumi jāmaina. Dienvidu valstīs ļoti labi cilvēki ir sapratuši to, ka dienas laikā, kad saule spīd, logi ir cieti un aizkari aizvilkti, mums vēl tas jāmācās. Tikko mēs to iemācīsimies, tā nosiltinātās mājās, mēs jutīsimies daudz komfortablāk arī bez speciālas kondicionieriem un speciālas dzesēšanas. Jā, pa dienu jābūt logiem cieti, aizkariem aizvilktiem, žalūzijām ciet, lai nepārkars telpas. Caur logiem, vakarā mēs attaisnam logus vaļā un jūtamies labi.
Nu tad atgriežoties vēlreiz pie mana iepriekšējā jautājuma par to, kā tas notiek citur un kur jūs guvāt iedvesmu, tad Diāna jau minēja, jā, ka iestrādnes citur ir, bet tas, kā jūs nākat šajā visā iekšā, ir ar tieši to savu jauno ideju par to, kāds tad ir tas gala rezultāts, kāds ir tas jaunais būv izstrādājums, jeb tas daudzslāņu panelis.
Es teiktu, ka tā inovācija tomēr ir tā daudz pakāpju, jā, jo, ja tā paskatītos, daudzslāņu panelis arī pats par sevi ir inovācija. Bet nu, tomēr mēs runājam, ka siltumizolācijas materiāls nu, ir jau siltumizolācijas materiāli, tikai no kā viņš ir taisīts. Ja? Tad mums tas projekts, jā, tad pirmkārt mēs paņemam atkritumus, no tā uztaisam jauna tipa to paneli, kuru mēs analizējam un skatāmies, ka viņš uzvedās tā, kā mēs esam plānojuši, ka viņš uzvedīsies, jā, tur arī pieslēdzās mūsu šeit ārzemju partneri, jā, un tad mēs beigās parādām, nu, ka tas, pieņemsim, CO2 ziņā bija arī vispār izdevīgāk, ka bija vērts šo te darīt. Un tad es teiktu, ka tā inovācija ir viss tas kopums, vairāk nevis kā viens tā kā superprodukts, jā, kaut kāds, bet tas kopums vairāk ir svarīgs, ka mēs vienkārši skatāmies, ka ir resursi, viņus varētu vienkārši deponēt poligonā, bet mēs viņus izmantojam un mēs viņus izmantojam gudri, vismā varbūt nemaz nepieliekot tik daudz papildus enerģiju tajā procesā un radam jaunu produktu, pēc kura īstenībā ir pieprasījums, cilvēki ļoti vēlās, bet jā, varbūt vēl ražotājs vēl nav ticis līdz tādai ražošanai.
Un mikroklimats. Un kā cilvēks jūtās telpā, un mēs zinām, ka koks ir viens no materiāliem, kas rada šo te patīkamo sajūtu, kad ja ir pārāk liels mitrums, viņš nedaudz absorbē šo mitrumu, ja ir atkal pārāk savs, tad absorbētais mitrums tiek atdots, un veidojās tad cilvēka labsajūtai piemērot apstākļu telpās. Ja? Un tas nenoliedzam arī izmantojot šo te koksnes atlikumus, tiek nodrošināts. Un tas arī ir viens no projektu mērķiem tieši pierādīt, ka šādās te ēkās, kuras ir būvētas un siltināts ar šiem te koksnes saturošiem materiāliem, cilvēks jūtās labi. Nu, varbūt cilvēks ar biezu ādu to tik ļoti neizjūta, bet mums ir pietiekoši daudz alerģisku un jūtīgu cilvēku, kas ļoti reaģē uz apkārtējo vidi, tad viņiem iespējams nu, šī te dzīve kļūst daudz patīkamāka un jaukāka.
Es domāju, arī iepriekš pieminētā par to karstumu arī būtu jābūt labākam klimatam arī šodienā, jo šādiem te, kur ir šie te koksnes saturošie siltumizolācijas materiāli, viņiem ir augstāks blīvums un arī šī te augstāka siltuma ietilpība. Tas nozīmē, ka būtībā mūs tā siena sakarst lēnāk. Jā, ja mums ir tādas vieglas, varbūt putupolisterola vai tādas vieglas minerāla vates sienas, tad tādā karstā laikā ļoti ātri pārkarst, ja nav varbūt šie te pasīvās noēnošanas risinājumi, kā Diana minēja. Tad tas noteikti sajūtai šādā ēkā nav obligāti no atkrituma produktiem ražot, bet no jebkurā gadījumā no dabīgo materiālu siltumizolācijas noteikti tādā ēkā būtu labāka sajūta arī tādā karstā laikā. Tad, tas īstenībā es teiktu, ka ja mēs tā lēnām patinam atpakaļ, tas jautājums par mūsu to iedvesmu, tā iedvesma jau arī rodās gadu gaitā, jā, jo mēs jau pētam vienu, nu tāpat kā Diana teica par šo projektu, arī iepriekš mēs tomēr pētam vienu, otro, trešo lietu, un viņas jau saslēdzas tad kopā, kad rodas kāda problēma. Nāk ražotājs saka, ir kaut kāda problēma, mēs jau viņu risinām ar tiem instrumentiem, ko mēs esam iepriekš paši radījuši, jā, mēs ar šiem te dabīgo šķiedru siltumizolācijas materiāliem jau kādu laiku strādājam, arī iepriekšējos projektos veidojot dažādu siltumizolācijas materiālus, tur mēs vairāk izmantojām atkritumu produktus no lauksaimniecības atlikumiem, jā, tie galvenokārt kaņepju spaļi, bet arī linu spaļi un citi, kur arī var veidot šādus ekoloģiskus siltumizolācijas materiālus, kur nodrošina labu ēku mikroklimatu, piesaist sevi CO2, un tad mēs to CO2 ieslēdzam sienā, un savukārt tas arī varbūt bija tāda daļa no, tā kā teikt, iedvesmas, vienkārši pārnesot šo uz šiem te koksnes materiāliem un vienlaicīgi ņemot šo te pasaules pieredzi par to, kad jā, samazinam arī cementa daudzumu, samazinam CO2, un tad viss tas tādā vienā projektā saslēdzās.
Un tad es vēl gribēju piebilst, ka, protams, kad visu to, ko mēs te stāstam, tam ir jābūt arī kaut kādam pierādījumam, ja? Un tad tas pierādījums ir dzīves cikla analīze, ko mēs veicam saviem materiāliem un skatāmies, cik daudz CO2 emisijas tiek izvadīts vai gluži otrādi absorbēts. Un nenoliedzam, šie te ekoloģiskie dabas materiālu, būmateriāli ir tie, kuriem gan ražošanas, gan dzīves cikla laikā, gan pēc nojaukšanas šīs emisijas ir vismazākās. Un tas, protams, arī dod ieguldījumu šīs zaļā kursa ieviešanai un iedzīvināšanai.
Vēlreiz atgriežoties pie tām ēkām, jūs jau par to sākāt stāstīt, vai tad sanāk, ka visa veida ēkās šāds siltināšanas materiāls būtu izmantojams? Jo nu, Latvijā mums, piemēram, ir diezgan liela problēma ar mitrumu, mēs esam pakļauti lielam nokrišņu daudzumam daudzus mēnešus gadā, vai visās ēkās, kur, piemēram, šāds mitrums varētu būt pastiprināts, arī jūsu radītais materiāls siltināšanas būtu izmantojams?
Tas galvenais pielietojums, vismaz kā mēs viņu tādā sākumā veidojam, tomēr tas ir vairāk jaunbūvē. Tas panels, tas tomēr ir paredzēts jaunbūvē, tāpēc, ka sākotnējā veidā mums jāpierāda, nu, ka tur tas darbojas un tam ir vērts, jo tad, kad nāk esoša lieta, esošām jau ir daudz variācijas, un tad katrai šai variācijai skatīties, kas notiks, jau ir mazliet sarežģīti. Tur var būt daļēji palīdz tas, ko mēs projektā darām, mēs tā kā, nu, lai pārliecinātos, ka mūsu panels arī tajās jaunbūvēs derēs, mēs tātad, kā jūs teicu, izveidosim šo te pilotēku, kurā tiks veikti mērījumi, un vienlaicīgi ar mērījumiem mūsu ārvalstu partneri šo te ēku arī modelē. Un caur šo te modelēšanu viņi skatās, kad viss notiek tā, kā bija paredzēts, kad tad pieņemsim mūsu viss siltumizolācijas rādītāji ir tādi, kāda vajadzētu būt, un arī šī te mitruma migrācija ir tāda, kā paredzēta, un pieņemsim neveidojas kaut kur rases punkts nepareizā vietā, lai neveidotos kādas sēnītes, vai arī iekšējais mikroklimats ir pietiekami labs. Un tad caur šo te modelēšanu ir iespējams validēt, tāpēc, ka mums ir mērījumi, viņi validē modeli, un pēc tam tad jau varētu pateikt, ok, un kas notiktu, ja mēs šo materiālu ieliktu esošā ēkā, kāds būtu tur? Jo tāpēc, saku, ļoti grūti ir katrā gadījumā viņu ielikt un pēc tam pateikt, ka viss būs kārtībā, mums būtu pirms tam jāzina, ka viss būs kārtībā. Un attiecīgi tā modelēšana noteikti tam varētu palīdzēt, bet tas noteikti nav projekta primārais mērķis, primāri tās ir jaunbūves, tie ir paneļi, tad 3 metri reiz, nu šobrīd varbūt platums 60 cm, tā kā fibrolīta plātņu izmērā tādi paneļi, kuras jābūt daudz vienkāršāk jaunbūvēs. Teorētiski varētu lietot ēku siltināšanā, bet Latvijā šis te tad vienkārši arī tāda aktuāla tēma, jo Igaunijā savukārt to tieši šobrīd dara, kad siltina padomu laika ēkas ar paneļiem, kas jau tātad rūpnīca izgatavoti koka paneļi, būtībā kā tāda līdzīga kaut kas tā kā moduļa ēkai, bet vienkārši tiek piemontēta pie fasādes klāt. Nu, ja tādā veidā mēs arī Latvijā, tur ir jāaiziet pāris soļu, jāpierāda, ka arī tas dara, tad teorētiski tādā vietā viņš jau varētu izmantot, jo tas ir liels, tur to varētu likt. Savukārt citās, nu jā, tādās varbūt mazākās būvēs šis varbūt nebūtu tik piemērots risinājums, jo viņi uzreiz taisa tādos lielos izmēros. Bet, kā jūs teicat, mēs arī tajā pētniecības procesā atrodam arī citus pielietojumus. Varbūt ir daži pielietojumi, kur varētu viņus iespējams varēs pielietot arī esošās ēkās, bet tas mums vēl ir izstrādes procesā, bet tas noteikti nav šobrīd primārais projekta mērķis.
Jā. Es vēl gribēju piebilst, kad runājot par aprits ekonomiju, mēs runājam ne tikai par materiālu pārstrādi, bet arī par konstrukciju un otrreizē izmantošanu. Šī gadījumā, ja tie ir paneļi, tad tos ir viegli montēt un demontēt un iespējams izmantot kaut kur citur, pēc tam tie obligāti nebūs jāizmet ārā. Tātad ne tikai materiāla pārstrāde no atkrituma materiāliem jaunā produktā, bet arī otrreizēji konstruktīvo materiālu izmantošana. Ja? Un tas faktiski ļoti saiet kopā ar Eiropā šīm tendencēm, runājot par aprits ekonomiju, kad viena ēkas konstrukcija daļas tiek izmantotas citu ēku būvniecībā.
Vēl mazliet par to praktisko pusi. Pirmīt jūs, Māri, teicāt, tas izklausījās ļoti vienkārši. Mums ir šie pārpalikumi, atkritumi, un tad mums top siltināšanas materiāls. Tas noteikti ir ilglaicīgs un arī daudz pakāpju process, jo saprotu, ka jūs tam arī liekat klāt vēl citas izēvielas, visām šīm skaidām, putekļiem, atgriezumiem, tur tiek pievienotas, piemēram, kaņepju spaļi, kas arī vienu brīdi jau izskanēja stāstā, un tad beigās top kaut kas. Nu, vispār, jā. Kas ir kaņepju spaļi, nezinātājiem?
Tātad kaņepju spaļi, tas ir lauksaimniecības blakus produkts, kas veidojas atdalot kaņepju šķiedru no iekšējās daļas, kas ir tāda īsā šķiedra, koksnēnā kaņepju daļa, kurus tradicionāli izmantoja zirgu pakaišiem, bet šobrīd ir ļoti aktuāls materiāls ekoloģiskajā būvniecībā, būtībā ļoti pieprasīts un jau deficīts produkts. Tāpēc, kad viņi ir ļoti, tie kaņepju spaļi ļoti poraini, tad, lai palīdzētu uzlabot šo te mūsu paneļu siltumtehniskās īpašības, attiecīgi vai samazinot, mēs varam arī samazināt paneļu biezumu, mēs varam pievienot šos te kaņepju spaļus, tādā veidā palīdzot mums arī ieslēgt daļu vēl papildus CO2 savā panelī, un, kā es saku, uzlabot to siltumtehnisko īpašību. Cik tas process ir garš? Nu, labs jautājums no tā viedokļa, kurā brīdī mēs pieslēdzamies tam izēvielām. Vai viņas tiek tur demontētas, vai viņas tiek ražotas un tad kaut kur krājās. Bet, protams, vispirms ir šī te izēvielu sagādāšanas daļa. Kā es teicu, mums ir dažādu veidu ražošanas atlikumi. Attiecīgi, daži no tiem ir tikai varbūt jāsavāc, daži tie ir papildus jāapstrādā, lai viņi būtu izmantojami mūsu materiālos. Tad visu to pareizi sajaucot kopā. Pieliekot klāt vai nu kaņepju spaļus, varbūt vēl kādas papildus saistvielas, mēs ražojam šos te paneļus, kuriem galvenais kritērijs pēc tam būtu tikai šis te žūšanas laiks, kas arī tas mūsu šī brīža projekta aktualitāte īstenībā ir taisīt tādu pilotu ražošanu, jo mēs tādā mazā mērogā esam to ražošanu veikuši, bet mums tagad vajadzētu tādu liela mēroga pilotu ražošanu uztaisīt, nu, lai saprastu, cik tas process būs ilgstoši, pieņemsim, tajā žūšanas ziņā, jo ir kaut kāda pieredze, bet, nu, protams, šādi materiāls iepriekš nav ražos, tāpēc tās mums būs jātestē. Un tad atkarībā no šī te žūšanas ilguma, pēc tam galvenokārt, tas viss ir atkarīgs no ēkas būvniecības ātruma un paredzētās konstrukcijas, jo, nu, īstenībā jau tad, kad tie paneļi, un ja vieta ir sagatavota, kā mēs zinām, tur tādu paneļu ēku var ļoti ātri samontēt. Viņi nav varbūt 100% modulāri, bet savā ziņā ir, ka mēs tomēr diezgan ātri spējam veikt šo te montāžu. Tas ir tas, kas ir paredzēts, ja, kad ir pietiekami liela mehanizācija, ka mēs tomēr nav nepieciešams šis te manuālais darba spēks. Nu, pēc tam jau pārējie ēkas būvniecības procesi, kuru garums no projektu uz projektu ļoti variē. Mēs ceram, ka mūsu projektā tas notiks ātri, bet jā, tas nav tāds zināms lielums.
Jā, es vēl gribēju piebilst, kā tas viss sākās. Protams, tas sākās ar industriālā partneru, kas arī šī projektā ir industriālais partners iniciatīvu un mūsu kopējo sadarbību. Un pirmsākums šim te Eiropas projektam ir industriālais doktors. Tātad viens no mūsu doktorantiem kļuva par industriālo doktoru, kas daļēji finansēts no uzņēmēja, daļēji no RTU. Un tātad sākās šis te idejas izstrādes process, kas beigās vainogojās ar starptautisku projektu. Ja? Un tas laikam ir viens no labākajiem ceļiem, kā attīstīt šīs te zināšanas, kā attīstīt jaunus produktus. Ja? Jo vienmēr sākumā ir vajadzīga šī te idejas aprobācija, idejas pārbauda, lai galīgi neaizietu neceļos. Un tad šādi te industriālie doktori ir ļoti vērtīgi jauna pētījuma uzsākšanai.
Beigu beigās tas, ko jūs iegūstat, tas ir līdzīgs kam? Nu, piemēram, akmens vatei, kas cilvēkiem varētu būt tāds pazīstams materiāls?
Nu, tad, kad tas panelis ir kopā, bet kam viņš ir līdzīgākais?
vai tas ir ciets materiāls?
Nē, no, tad fibrilīts pats par sevi ir salīdzinoši ciets. Jums šeit nav, bet man liekas, citur ēkā ir fibrilīta apdara ļoti labs akustiskais materiāls, tāpēc arī šādās studijās viņi arī izmanto koncertzālēs un gaiteņos telpās, kur vajag uzlabot akustiku. Un tad tā ārēji viņš arī īstenībā ļoti līdzīgs, tas izskatās pēc fibrilīta. Attiecīgi, tam viņš ir vislīdzīgākais.
Tām kokskaidu plāksnēm.
Jā, nu, cementa EV skaidu plāksnēm, jā.
Labi, un tā tad jūsu atbildība ir tik galā ar materiālu, un tad tie ārvalstu partneri, Polija, Francija, kas šeit mūsu stāstā jau izskanēja, viņu tālāk atbildība ir testēt, cik tas ir spēcīgs, izturīgs, labs, un dot jums atbildi, sanāk, jā?
Jā, tieši varbūt, cik tas ir spēcīgs, izturīgs, to mēs vēl paši pie sevis pārbaudam, jo tā tāda uzreiz svarīga īpašība, lai saprastu, nu, vai mēs vispār varam doties tālāk vai nē, jo, ja tas mums nav izdevies pietiekami stiprs materiāls, viņi ar viņu pēc tam nevarēs strādāt neviens. Poļu universitātes un Francijas universitātes, viņi tāds kopējais, var teikt, tas ieguldījums ir tas, ka viņi testē šīs te higrotermiskās īpašības, kas nozīmē skatās visu, kas saistīts ar mitruma un siltuma migrāciju caur materiālam, skatās, tad kā dažādos mitrumos, kā dažādos temperatūra apstākļos šīs īpašības tiek ietekmētas, un tāpat laikā veic šo modelēšanu, kurai es jau iepriekš pieskāros, ja tikai katrs savā līmenī, Polijas partners modelē to tādā mikro līmenī, tas tādā līdz materiāla, līdz sienas biezumam, tad savukārt Francijas partneri skatās ēkas līmenī. Un tad kopā tad mēs saliekam šīs abas modelēšanas, viņu veiktos mērījumus, plus vēl mūsu pilota ēkas veiktos mērījumus, lai varētu pateikt, ka mūsu materiāli tad ir ar atbilstošajām higrotermiskajām īpašībām, tiek validēti šie te modeļi, jā, dažādām programmatūrām tiek veidot, validējami modeļi, un tad mēs varam pateikt, Latvijā šie te materiāli kalpo šādi, un būs labi, viņi kalpos Polijā šādi, un Francijā šādi, un arī citos klimatos šādi, nu, kā Dijāna pieskārās, jā, dienvidu klimatos iespējams varbūt pat arī pielietojams materiāls. Un tad tam Polijas industriālais partneris, ekoloģiskās būvniecības uzdevums, viņš galvenokārt nodarbojas ar šo te materiālu pielietojamības radīšanu, tātad kā viņi būtu jāpielieto būvniecībā, un vienlaikus skatās arī šo te dzīves ciklu aprēķinu, ko Dijāna minēja, ka tā kā mēs parādām to, ka vispār to bija vērts darīt, jo dažkārt ir tādi brīži, ka tev liekas, ka tu, nu, tā kā mēs pārstrādāsim un būs labāk, bet tu pa vidu var ieguldīt tik daudz enerģiju tajā, ka īstenībā tu dabūn sliktāku produktu, nekā īstenībā būtu paņemt kaut ko jaunu. Tāpēc mums arī savā ziņā mēs pa vidu vēl validējam, lai tas, ko mēs darām, tās pārstrādes metodes ir tā vērtas, jo mēs esam dažus arī atmetuši, ja, ka tas no CO2 viedokļa, no enerģijas viedokļa, tas nav bijis vispār jēga. Un tāpēc šī dzīves cikla aprēķins ir ļoti svarīgs, un tas būtībā iet visos šobrīd projektos ļoti aktuāls un arī būvniecībā liek arvien aktuālāks, lai skatītos, cik tas CO2 tiek radīts un kā mēs viņu varam samazināt, kurā posmā, jo ir posms, kur to ir viegli samazināt un ir posms, kur to nevar samazināt.
Nu ko, lai izdodas jūsu darbs, pagaidām šī ilgā vēl pārbaužu fāze un tālāk, protams, arī iedzīvināšana praksē, par kuru, kā es sapratu, būtu priecīgi gan ziemeļu puslodē, gan arī dienvidu puslodē mītošie iedzīvotāji. Un klausītājiem atgādinu, ka ar mums šodien kopā bija Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes tenora profesore Dijāna Bajāre un šīs pašas universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūta vadošais pētnieks 3D betona drukāšanas zinātniskās laboratorijas vadītājs Māris Šinka. Paldies par sarunu!
Paldies!
Paldies, klausītāji, par pievienošanos zināmais nezināmajā šajā stundā, un šo raidījumu šodien veidoja Paula Gulbīnska, Zanelāca Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai atvēsinoša diena, uz sadzirdēšanos!